Čtení k dnešnímu kázání bude z první královské, tak si můžete najít první královskou, 3. kapitolu, verše 3 až 12. První královská, 3. kapitola, 3 až 12. O králi Šalomounovi. Šalomoun miloval Hospodina. Řídil se nařízeními svého otce Davida, až na to, že obětoval a pálil kadidlo na posvátných návrších. Jednou šel král do Gibeonu, aby tam obětoval. Bylo to největší posvátné návrší. Šalomoun tam na oltáři obětoval 1000 zápalných obětí. V Gibeonu se Šalomounovi ukázala v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil, ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi. A on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství spočítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid, a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout. Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu tedy řekl, protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hele, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. Tolik ze Starého zákona. Pýcha předchází pád. Máme za sebou popeleční středu, jak už tady bylo řečeno. Středu, kterou začal 40-denní postní čas a příprava na Velikonoce. Myslím, že je dobré si to připomenout. Je to doba nejen postní, ale také a především doba pokání, doba vyznávání hříchů, jejich symbolem je i popel. Jednak nám připomíná pomíjivost našeho života, prach si a v prach se obrátíš. A v rané církvi bylo sypání si popela na hlavu i veřejným přiznáním hříchu a činění pokání. Pýcha předchází pád. Rozhodně pýcha je hříchem, který si zaslouží pokání a sypání si popela na hlavu, i když třeba jen obrazně. Pýcha předchází pád. Když slyšíme tuto krátkou větu, tak nás obvykle napadne přísloví. A třeba nám automaticky vytanou i další podobné texty lidové moudrosti. Jedná se ale opravdu jen o lidovou moudrost a jsme schopni vnímat i něco víc, než jen samotný text. Zamýšlíme se někdy opravdově nad tím, co v sobě přísloví skrývají a hlavně zda smysl v nich ukrytý nemá nějaký význam i pro nás osobně. pýcha předchází pád. Pokud necháme tuto větu jen tak proplynout, tak nás nemusí ani zasáhnout hloubka a moudrost v ní ukrytá. Aktuálnosti ovšem nepozbyla, má nám stále co říct. Takže ten úvod byl proto, abych vám vlastně vás uvedl do dnešního kázání, které bude z knihy Přísloví. Proč kniha Přísloví? Zatímco například ze žalmů čteme na shromážděních poměrně často, tak přísloví si myslím jsou celkem neprávem opomíjeny. A i já jsem při čtení Bible většinou tuto knihu jen tak proletěl, přečetl, pokýval hlavou a následuje kniha Kazatel. A tam je to hustý, tak tam jsem vždycky, tam jsem se těšil. A ty přísloví, víte, jak to prostě, tak to jsou přísloví. Ale naposled jsem to udělal a celkem neplánovaně jinak. Přemýšlel jsem totiž nad nějakým slovíčkem pro děti a říkal jsem si tak, najdu si nějaké přísloví a udělám z toho slovíčko pro děti. A tak jsem otevřel tuto knihu a najednou jsem se do ní začetl. Začal jsem si vypisovat z toho některá přísloví a začalo se z toho vyloupávat něco podstatnějšího než jenom slovíčko pro děti. Něco, co jsem považoval jako pozvání. Pozvání k přemýšlení nad verši, které jakoby přímo narážely na mé chování, na moje názory, na moje činy, na má slova. Zvu vás tady společně se mnou na výlet do knihy Přísloví. Třeba i vás osloví tyto krátké věty, které v sobě skrývají trvalé hodnoty, platné nyní úplně stejně jako před 3000 let, kdy byly napsány. Jak jsem už říkal, ve Starém zákoně na knihu Přísloví narazíme hned za knihou z Žalmů před knihou Kazatel a obsahuje 31 kapitol, převážně přisuzovaných králi Šalomounovi, ale z části sepsaných i později. Zajímavá je už samotná forma veršů. Začíná totiž velmi často slovy můj synu. Pokračuje poučením, nebo chcete-li příslovím, a končí odvoláním se na Hospodina Boha. Jako příklad přečtu přísloví z 2. kapitoly, prvních 6 veršů. Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro poslušného syna je tedy určeno poznání a moudrost, které pochází od Boha. A jako protiklad k poslušným synům jsou pak v příslovích zmiňováni hlupáci, pošetilci a svévolníci, kterým je určen neblahý osud, jak můžeme číst například. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. A nebo prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost. A dále? Ale svévolníci budou ze země vyťati, věrolomní budou z ní vyrváni. A pokud by ani to nebylo jasné, pak je tu vytýčena i přímá cesta do pekla. Je určena pro toho, kdo se Boha nebojí a jde si svou vlastní cestou a zde nazvanou cestou paní hlouposti. je to v přísloví 9, 18. verš, ale on neví, že je tam říše stínů a že v hlubinách podsvětí jsou ti, jež pozvala. Hlupákem zde tedy není označen člověk s inteligenčním kvocientem pod, řekněme, společensky přijatelným normálem, ale ten, jehož bychom spíše označili za vychytralého. Ten, který přemýšlí především o sobě, o získání výhod pro sebe a to na úkor ostatních. Krátkodobé výhody jsou ovšem z hlediska věčnosti označené jako hloupost. Tak, jak je to například v přísloví 11, verš 19. Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. Ostatně o používání jazyka ještě bude později řeč. Tak, teď první přísloví, kterému se chci trochu věnovat. Je to přísloví hned z první kapitoly, verš 17. O úkladech, které se nakonec obrátí proti tomu, kdo je strojí. Je zbytečné sypat pod síť, když to každý okřídlenec vidí. To mě zaujalo. Je to přísloví, které v dnešní době zní poněkud archaicky. A kdo dnes ještě loví opeřence do sítě, že? Možná nějaký potrhlý ornitorok kvůli kroužkování, anebo přírodní kmeny v oblastech dosud pramálo zasažených civilizací bílého muže. Nicméně dříve se jednalo o zcela běžnou činnost. I v Novém zákoně můžeme číst o prodeji hrdliček či vrabců. A vrabec má v tomto případě na vybranou. Buď bude namáhavě poletovat sem a tam a sbírat potravu, nebo se odváží pod síť, kde je potravy nadbytek. Jde mu ovšem přitom o život. Podstatou tohoto přísloví je tedy varování před zdánlivě snadným ziskem, před pokušením, jak snadno přijít k majetku, k penězům. Má to ovšem háček. Když se člověk vydá na šikmou plochu snadného zisku, tak mu stejně jako těm vrabcům jde o život. Může jít o život na svobodě, když se člověk dostane do vězení, ale také může jít o život věčný. Mám s takovým zobáním pocítí osobní zkušenost. Když se po roce 89 uvolnilo podnikání, tak se jakoby z ničeho nic objevily různé nelegální finanční hry, známé jako pyramidy. Pokud nevíte, o co jde, tak člověk dává peníze na lidi, kteří vstoupili do hry před ním, a zhání další pokračovatele, aby platili zase na něho. Návratnost vložených financí je samozřejmě nejistá. Lidí přibývá geometrickou řadou, takže trh se rychle nasytí a navíc vám platí až lidé z několikáté úrovně pod vámi. A protože nevíte, v jaké fázi do hry vstupujete, může se stát, že jste na chvostu a ostrouháte. Podstata je ale jasná a rozumný člověk do něčeho podobného prostě nevstoupí, nezúčastní se takové věci. Nevleze zkrátka a dobře pod síť. Já jsem ale byl tengrý, mladý, hloupý, podlehl jsem pokušení snadného zisku a pod tu síť jsem vlezl. A výsledek nebyl dobrý. A navíc jsem kromě sebe do toho zatáhl několik svých známých, kteří pak už moji známí moc nebyli. Jak by taky, když jsem je připravil o peníze. Bylo to pro mě tehdy náležité poučení a už bych pod takovou síť nevlezl. Nikdy by tam bylo nasypané zlato a drahé kamení. Ale potřeboval jsem toto poučení. Díky Bohu za to. Pojďme dál. Přísloví 11, verš 11. kapitoly, verš 27. Kdo usilovně hledá dobro, hledá boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne. A to je další přísloví, které mě opravdu zaujalo. A hned se mi vybavili nějaké příklady. Smysl je, myslím, jasný. Nemusíme používat žádné oslí můstky k pochopení, co tím král Šalomoun myslel. Cesty života máme před sebou a je jenom na nás, kterou si vybereme. Ale jako téměř ve všem životě se i tady skrývá háček. A taky tady jsem byl přistižený. Ačkoliv mě nejdřív napadaly příklady lidí, které znám nebo jsem znal, a s potěšením jsem si konstatoval, nejsem jako oni, a nakonec jsem se chtěl, nechtěl musel zamyslet nad sebou a svým způsobem o uvažování, o dění kolem sebe. Jak hodnotím to, co se se mnou děje? Vidím ve většině věcí jen úklady toho zlého proti mně a jiným lidem a zaobírám se tím až příliš? Nebo se mi daří vidět spíše Boží jednání a jeho cestu pro mne? Přílišné zaujetí zlým a jeho cestami může nakonec znamenat, že pro samé zlo nevidím Boží cesty. A může to skončit i tím, že se tak dívám i na své blížní. Takže už mi nejsou bratry a sestrami v Kristu, ale spíše odpadlíky a hříšníky. Bůh mi odpusť. Pij vodu z vlastní nádrže, tu jež vyvěrá z tvé studnice. A další podobné. Může si kdo zhrnout do klína oheň a nespálit si šaty? Obě tato přísloví jsou v kontextu, kde se mluví o manželství a o svodech, kterým musí manželství odolávat. Když jsem se oženil, tak jsem byl přesvědčený, že jsem dostal tu pravou a že ostatní ženy už mě nebudou zajímat. A to první platí. A u toho druhého jsem byl vedle jak ta jedle. Nevím samozřejmě, jak to prožívají ženy, ale u mužů to, myslím, platí až na svaté výjimky, samozřejmě zcela obecně. Je těžko se zalíbením nepohlednout na jinou ženu, zvlášť když má něco, co nám imponuje, čím je zajímavá. A nemusí to být jenom fyzická krása. Taková žena se vám nejednou vyskytne v zaměstnání, v církvi nebo i kdekoliv jinde. Jak odolat pokušení a nepřekročit hranici, která znamená již víc než jen profesní záležitosti. Nebo udržet hovor jen na obecné rovině toho, o čem právě mluvíme. Naučil jsem se dvě cesty, i když netvrdím, že jediné. První je se takové ženě vyhýbat, nedat příležitost hříšným myšlenkám. A druhá, účinnější, je modlitba. A opravdu to funguje. Stačí třeba jen Otčenáš. I tato modlitba nás přiblíží Bohu a oddálí od hříchu. Vždyť se tam říká, a neuvoď nás v pokušení. Nicméně doporučuji obě tyto metody kombinovat. Tak. Pýcha. Pýcha předchází pád, domýšlivost, klopitnutí z 16. kapitoly 18. verš. Hele, přísloví, které má dva levly, hezky česky řečeno. A domýšlivost je zde přitom tím menším zlem. Tak jako klopítnutí ještě neznamená pád. Pýcha je tady to, o co tu jde především. Proto taky zlidověla jen ta první polovina. Hřích pýchy je jistě v minulosti i v současnosti stále aktuální a stále rozebíraný. Ale co to vlastně ta pýcha je? A jak se může projevovat? Já tvrdím, že se jedná o postoj srdce člověka a že je to vlastně projev slabosti člověka. Když řeknu takovou stručnou definici, tak se můžou vyrojit další otázky, o jaký postoj srdce se jedná a projev jaké slabosti to je. A protože se pohybujeme v oblasti duchovní a pýcha člověka je tady postoj srdce, který člověka odvádí od Boha. Místo buď vůle tvá, se do života člověka začíná nenápadně vkrádat bude vůle má. Člověk se takto nakonec ocitne bez Boha a činí jen svou vlastní vůli. Cítí přitom zároveň ale velkou nejistotu a slabost. A tato slabost ho žene do jednání, která mu mají ospravedlnit jeho současný postoj srdce. A v krajních důsledcích může jít o jedince, kteří nakonec způsobili velké světové katastrofy, revoluce, války, genocidy. Jmenovat netřeba, sami si domyslíte. A nevždy se muselo jednat o lidi nevěřící. Mám dobrý příklad z druhé světové války. Dva lidé, oba Němci, oba evangelíci. Budiž nám to poučením. První, Dietrich Bonhoeffer, vězeň nacismu a světlo víry, které nezůstalo ani v těžkých dobách nacismu skryté. Druhý, jméno není důležité, člověk taktéž vzdělaný a ve vysokém církevním postavení. Zároveň velitel takzvaného Sonderkommanda SS a v uvozovkách úspěšný masový vrah. Pokud se ale budeme věnovat projevům pýchy člověka věřícího, tak se asi vyhneme těmto krajním projevům. A někdy může být docela těžké odlišit pýchu a chování, které na první pohled může připomínat zbožnost. Má osobní zkušenost je následující. Falešná skromnost. Postoj, kterým dávám najevo, jak jsem lepší než ostatní. Stále se mi to stává, i když o této své chybě dobře vím. Může to vypadat například takto. Domlouváme se s manželkou, co budeme o víkendu dělat. A já akceptuji její návrh, i když ve skutečnosti bych chtěl něco jiného. Ale obětoval jsem se, takže zasloužím obdiv. Co říkáte? Jdem dál. Tak, to je zajímavé. V moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. Z 18. kapitoly 21. verš. To mě opravdu zaujalo. Mluvití stříbro, mlčeti zlato, chce se mi hned použít další přísloví jako repliku na toto přísloví, ale ono to tak jednoduché asi nebude. Nicméně nevím, jestli to taky tak cítíte a vidíte, ale v tom přísloví je teda velká síla. Opravdu jsem to četl několikrát po sobě, stále dokola. V moci jazyka je život i smrt. No ano, ano. Vždyť Bůh stvořil a oživil svět svým slovem a taktéž všemu živému určil délku života, tedy smrt. A to i člověku. A z Nového zákona víme, že Pán Ježíš Kristus projevoval své božství tím, že slovem oživoval těžce nemocné, dokonce i mrtvé. Jestliže ale je člověk obrazem Božím, jakože je, pak i slovo člověka může, opět obrazně řečeno, oživovat anebo i zabíjet. Je tedy velkým uměním používat jazyk tak, aby nebyl ke škodě, ale k užitku. A to jak sobě, tak i druhým. Musím za sebe říct, že s tím mám dost problém. Stává se mi doslova, že něco plácnu, něco, co mě pak následně mrzí. Asi jsem i některým z vás někdy řekl slova, která bych pak nejraději vzal zpátky, ale už to nejde. A je mi jasné, že špatně vyřčené slovo umrtvuje vztahy a podkopává vzájemnou důvěru. Pokud si to uvědomím, tak se snažím o omluvu, ale taky se může stát a stává se mi to, že mi to ani nedojde. Nedojde mi, že mnou vyřčené zapustilo kořeny, které nejsou k růstu. Pokud se mi to stane, prosím vás, nenechte mne v tom. Pomozte mi tím, že mi rovnou řeknete, že vás moje slova ranila nebo pohoršila, nebo že plody mých slov nebyly zrovna dobré k jídlu. Tak a tím se dostávám k té druhé, neméně důležité části toho přísloví, a sice, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. Mám v práci jednoho kolegu, který opravdu rád a mnoho mluví. A protože je na dost vysokém postu, tak jen málo kdo se ho odváží přerušit. Dokonce ho podezírám, že nikdy ani neví, co nám chce vlastně sdělit, a mnohostí svých slov si teprve třídí myšlenky a doufá, že ho nějaký závěr napadne. V každém případě by měl každý z nás počítat s tím, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, neboli námi vyřčené se nám vrátí, a mnohdy v podobě, která bude překvapivě jiná, než jsme snad i zamýšleli. Naše slova se zkrátka proměňují v plody. Plody, které mohou být lahodné k jídlu, mohou dokonce oživovat, ale také mohou být pěkně trpké, nebo mohou i umrtvovat. Mám tu ještě některá podobná přísloví. Nedomlouvaj posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvaj moudrému a bude tě milovat. I tady ovšem platí to o plodech slov. Domlouvání není věc jednoduchá. V každém případě jsou lidé, u nich je i slovo moudré a sloužící k růstu zcela marné. Stačí si přečíst některé internetové diskuze. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Je velkým uměním reagovat vlídně tam, kde bych nejraději přišil na hrubý pytel ještě hrubější záplatu. Tak, opět přísloví, které mě velmi zaujalo. Pošetilostí si člověk podvrací cestu, ale jeho srdce má zlost na Hospodina. Z 19. kapitoly 3. verš. Pošetilost, hloupost a svévolnost jsem zmínil na začátku jako cesty člověka, které ho vedou do záhuby. Doslova tam bylo řečeno, že pošetilci pohrdají moudrostí a kázní. Ale zeptám se takto, kdo by vědomně pohrdal moudrostí? Kázní snad, ale moudrostí? To musí být opravdu pošetilý člověk, když nepozná moudrost. No ale asi to nebude tak snadné, jak by to na první pohled mohlo vypadat. Zopakuji, co jsem říkal na začátku. Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. A jsme u toho znovu. Bez poznání Boha je zatěžko dopídit se pravdy. Proto tolik nerozumných a nemoudrých. A mám ještě jeden příklad, jak lidé nemoudří mají zlost na Hospodina. Je to v situacích, kdy se věc neodvíjí podle jejich představ. Pak lidé často říkají, jak to mohl Bůh dopustit. A přitom jsou to třeba nevěřící. Zajímavé na tom je, že pokud se věc odvíjí, jak si to tyto lidé přejí, tak pak od nich těžko uslyšíte třeba toto. To se děje díky Bohu, to on dopustil tuto správnou věc. Tady si neváhají přisknout zásluhy sami sobě. Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostní drásá i své vlastní tělo. Co k tomu dodat? Snad jen to, že tady se my muži rádi podělíme o genderovou rovnost. Ale abych nebyl špatně pochopený, přečtu tedy nyní i genderově správnou variantu. Bytost milosrdná činí dobře i sama sobě, kdežto nelítostná drásá i vlastní tělo. A doufám, že za tuto větu nebudu kamenovaný. V množství lidů spočívá důstojnost krále, kdežto úbytek národa je zkáza pro vládce. Tady mě jenom zkrátce napadla podobnost s nízkou porodností v zemích celé Evropské unie. Tak. Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin a další podobné. Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Zdání klame. Opět tu narážíme na rozpor mezi vůlí člověka a vůlí Boží. Přitom pravda, jak je zjevné, není nedosažitelná. Skrývá se v srdci každého z nás. Jen si ji s pomocí Boží přiznat. Je to tak jednoduché. Tak, taková obligátní záležitost. Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Asi to znáte, i já jsem byl mi často svědkem toho, jak si lidé skáčí do řeči, a to i při pracovních poradách, na kterých sedí většinou vysokoškoláci, a možná je to tam ještě častější. Sám vím dobře, jak je těžké někdy počkat, až ten druhý domluví. Vždyť už vím předem, co chce říct. A taky vím, co mu odpovím, tak proč to neříct hned, že ano? No a u mě ještě navíc hrozí, že pokud neodpovím hned, tak zapomenu, co jsem mu chtěl vlastně říct. No ale v tomto případě pak si musím přiznat, že to nebylo až tak důležité. A navíc na mou hlavu nepadá hanba a pošetilost. A to je dobré, ne? To mě taky zaujalo. Srzený bratr. Dopsal jsem tam sestru. Je nepřístupnější než pevná tvrz a sváry jsou jako závora paláce. Tak to je téma na samostatnou rozpravu. A my, co v tomto sboru něco pamatujeme, jsme tu už zažili nejeden smutný příběh, který potvrzuje výše napsané. Kéž nám Bůh odpustí chyby, které jsme při těchto nešťastných konfliktech udělali. Tak, a toto jsem si nechal na závěr. Těchto 6 věcí Hospodin nenávidí a 7 je mu ohavností. Přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolejvají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Velmi zajímavé. Máme tu oči, jazyk, ruce, srdce a nohy. A výsledkem jejich činnosti mohou být přezíravost, zrada, vražda, ničemnosti, zlo, lži a sváry. Není samozřejmě možné oddělit oči od člověka a říci, to jeho oči jsou špatné, ale on sám za nic nemůže. Nebo to udělali jenom jeho ruce a zbytek je bez viny. Případně, kdyby neměl tak zrádný a lživý jazyk, tak by to byl docela dobrý člověk. No, ale kdybychom mu ten jazyk vyřízli, změnil by se? Možná ano. Minimálně bychom mu zabránili šířit zradu a lži slovně. Musel by používat psanou formu. Pak by ale nezbývalo, než mu useknout ruce a doufat, že se nenaučí psát nohama. Tak a teď zase zvážníme trochu. Kde je tedy problém? Proč nám musí Hospodin stále připomínat, co se mu na nás nelíbí? No, protože to pořád děláme. To naše oči, náš jazyk, naše ruce, naše nohy a především naše srdce se staví proti Bohu. Zkrátka, celá naše bytost, už tu jednou zmíněna v souvislosti s milosrdenstvím a genderovou rovností. Vzpoura proti Bohu a snaha člověka postavit se na jeho místo je pak příčinou všech zel zde vyjmenovaných i mnohých dalších. A tak je to od Adama a Evy až po dnešek. Napadá mne, byla tady oběť Pána Ježíše Krista marná, když se člověk nechce poučit a tvrdošíně si jde vlastní cestou z houby? No, jakousi naději tady pořád ještě vidím. Aniž bych v tomto případě trpěl falešnou skromností, nebo pýchou, chcete-li, tak tou nadějí jsou církve, sbory vyznávající Pána Ježíše Krista a i s vědomím vlastních slabostí šířících Boží slovo a jdoucí svým životem příkladem ostatním. Co k tomu potřebujeme? Kromě pevné víry. No, to, co bylo řečeno na začátku, mírně parafrázováno. Mí lidé, jestliže přijmete mé výroky, uchováte-li mé příkazy ve svém nitru, abyste věnovali pozornost moudrosti a naklonili svá srdce k rozumnosti, jestliže přivoláte porozumění a hlasitě zavoláte na rozumnost, budete-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíte, co je bázeň před Hospodinem, a dojdete k poznání Boha. Neboť moudrost dává Hospodin. Poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Amen.